tak především znamenají velice vítaný přírůstek ve dvou ohledech. To první kouzlo těch nových akvizic spočívá v autorském připsání dvou sošek, protože obě sošky Jana Nepomuckého pochází z pražské Brokofovské dílny a zrovna na tomto poli máme poměrně nouzi v našich fondech, čili jsou velice vděčným rozšířením našeho fondu Brokofovských soch. Druhá zajímavost, která se váže k těm nedávno nově získaným řezbám, spočívá v tom, že v případě obou soch Jana Nepomuckého se jedná o vynikající pragenzie. Jak ta starší z roku 1682, tak ta mladší z doby kolem roku 1725 vlastně představují první články pracovního přípravného procesu, který vyústil pak v dosud existující sochy. V tom starším případě je tou existující takzvanou definitivou, kterou můžeme obdivovat dnes, bronzová socha Hieronyma Hrolta na Karlově mostě. V tom druhém případě je to kamenné sousoší před kostelem svatého Ducha na Starém městě pražském.
Kdo jako první ty dvě brokofovská bozeta určil?
Jako první přišel na autory profesor Mojmír Horina, nedávno předčasně zesnulý, který správně rozpoznal v té starší a něco vyšší pražského tehdy mistra, když svým původem teda spišského Němce Jana Brokofa, a dokonce to správně určil i úlohu té nové polychromované řezby. A stejně tak v tom případě té mnohem menší skupinky svatého Jana Nepomuckého jako almužníka správně určil autora, tentokrát jim byl mladší a mnohem talentovanější syn Jana Brokofa, Ferdinand Maximilián.
Co bližšího můžete říct tomu třetímu přírůstku, a sice k té skupině Kalvárie z doby kolem roku 1730?
Ta je svým výsledkem řezbářským sice výrazně odlišná, ale v zásadě pro ní platí výše řečené. Naštěstí známe taky historii vedoucí k mnohem slavnějšímu dílu, tentokrát malířskému, a tím bylo velké oltářní plátno římského malíře Francesca Trevisanio. To byla skutečná předloha a skutečný teda inspirativní vzor pro Jiřího Františka Pacáka. Dokonce víme o Pacákovi, že se nechal natolik jaksi ovlivnit a inspirovat tím Trevisanio malířským dílem, že minimálně dvakrát transformoval kompozici malířskou Trevisaniho díla do podobné nádherně brilantně modelované skupiny z lipového dřeva.
Jak se tato tři díla podařilo získat do sbírek Národní galerie?
Tak podařilo se to celkem jednoduchou cestou, že nám nabyl jeden jediný soukromý sběratel z Prahy, který záležitosti jak malířského domácího baroka, tak sochařské realizace, které se zrodily na půdě zemí kolonií českých, už sbírá léta letoucí, a před časem přišel s touto nabídkou právě směrem k Národní galerii.
Tak šťastně ovšem všechna díla nekončí.
Bohužel je to tak, že tak šťastné příběhy se střídají asi zákonitě s mnohem smutnějšími záležitostmi. O jedné jsme hovořili dneska, a to je záležitost týkající se posledního velkého sochaře domácího barokního sochařství, no posledního mistra Ignáce Františka Placera, jehož před 21 lety ukradený anděl z oltáře na Nepomuckého ve Frýlním kostele v úterý se má příští týden dražit ve Vídni.
Jak je to možné?
Jak je to možné, úplně přesně nevíme, ale je to jeden z dalších četných důkazů, že především sakrální díla nebo součástí mobiliářů kostelů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku se dostávaly v těch posledních 23 let prostě v obrovském množství nelegálně za naše hranice, a přestože se zdánlivě po nich na dlouhá léta zavřela voda, tak se stále znova objevují na aukcích tu v Německu, tu v Rakousku i jinde.
Co v této věci podnikla Národní galerie?
No, Národní galerie není jaksi v pozici toho, kdo by měl něco podnikat, i když nakonec ze zákona, jestli se nepletu, může vznést požadavek stáhnutí takto prokazatelného díla ukradeného na našem území kdokoliv, ale za spolupráce s kolegy z Národního památkového ústavu z Ministerstva kultury se pokusíme prostě zablokovat tento prodej, který se má odehrát 14. listopadu, čili jinak řečeno donutit aukční síň, aby stáhla prodeje tuto placerovou řezbu.